Otkrivenje, treća glava, 10. stih. Zato što si održao moju reč o trpljenju, ja ću tebe sačuvati od vremena iskušenja koje će doći na sav svet, da iskuša one koji žive na zemlji. Doći ću brzo. Drži se onoga što imaš, da niko ne bi uzeo tvoj venac. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo čitali tvoju reč, a nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč, ova reč neće nikada proći. Ovo što je danas rečeno i danas pročitano, Oče nebeski, odjekivaći u nebu kao Boži glas kroz celu večnost. Ova reč je večna, zato što si ti večan, Oče. Mi ti zahvaljujemo, Oče nebeski, na tvome prisustvu, Oče, i na obećanju da ćeš biti sa nama u sve dane do svršetka sveta. Po tvojoj reči, Oče, gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima i mi prihvatamo, Oče nebeski, sa verom da si ti ovdje. Oče nebeski, zahvaljujemo ti na tvome prisustvu u ime Isusa Hrista. Ovo je jedno obećanje o kojem se retko govori, a dato je u Bibliji, iako je rečeno u pismu Filadelfijskoj crkvenom domu, brat Rakam je ovo direktno vezao kao obećanje vernicima zadnjega vremena. Znači, obećanje koje je ovdje dato, brat Rakam kaže u crkvenim dobima, zato što se doba prelivaju, da je ovo obećanje za ljude koje će živjeti u vremenu uznesenja, a da će ih on sačuvati od iskušenja koje će doći na ceo svet. Postoji iskušenje koje će doći i postoji božansko obećanje da će nevesta Isusa Hrista biti sačuvana od toga iskušenja. Znači, drugim rečima, da će nevesta Isusa Hrista biti pobednik nad tim iskušenjem. A sada ćemo mi samo za trenutak otići u crkvena doba gdje je brat Rakam propovedao Filadelfijsko crkveno doba i govorio je tačno ovome stihu. Znači, prvo ga čita pa kaže: ja ću tebe sačuvati od časa iskušenja koje će doći na čitavu zemlju da iskuša one koji žive na zemlji. Ovaj stih nije objava da će istinita crkva ići kroz nevolje. Da je ovaj stih to značio, on bi to i rekao. Ali tu ne kaže ja ću te sačuvati, ali tu se kaže ja ću te sačuvati od časa iskušenja. Ovo iskušenje je tačno kao što je iskušenje u Edenskom vrtu. Sad pazite, i ovo je jako važno. Da mi pročitamo ovo što je prorok rekao i da se sa time složimo i da to verujemo, jer to je tačno ono što će se desiti. To će biti veoma privlačna pravila, ali direktno suprotstavljena Božjim zapovestima u reči. Ali sa tačke ljudskog gledišta to će izgledati jako ispravno i toliko prosvetljujuće kao da je sam život u tome, samo da bi zavelo svet. Jedino, sad pazite, sami izabrani neće biti prevareni. Iskušenje će doći, sad prorok u stvari nama decidno kaže šta će se dogoditi. Sada brat Abraham je čitao proroštvo i obećanje, ali onda ga pojašnjava i daje više detalja kako će doći. I kaže veoma jasno, kao da vam naslika sliku. Iskušenje će doći na sljedeći način. Ekumenski pokret, koja je započela na onom što izgleda kao divan i blagoslovljen princip, kao da se ispunjava Hristova molitva da ćemo svi biti jedno, postaje tako politički jak da vrši pritisak na vlade da se svi tome pridruže direktno ili kroz odanost principima donetim kroz zakone, tako da ljudi neće biti prepoznati kao stvarne crkve osim pod direktnom ili indirektnom vlašću ovoga pokreta. Male grupe će izgubiti povlastice, privilegije i ostalo dok ne izgube svu svojinu i duhovna prava nad ljudima. Znači, ovo je sada nešto o čemu prorok kaže. Dakle, neće nas hapsiti na ulicama, neće nas ubijati, nije to to vreme, neće nas bacati lavovima i to vreme je prošlo, neće pokrenuti inkviziciju dok ne dođe čas velikih nevolja i to vreme je završeno, ali ja hoću da vam govorim o iskušenju. Pre svega, nije moguće, i to je biblijski princip, da iskušenje ne dođe na vernika. Kada vi izjavite da verujete, Bog će lično oprobati tu vašu veru. Znači, nema vere koja neće biti iskušana i nema Božijeg sina čija vera neće biti stavljena na test iskušenja, i to je od Boga, i nema načina da ni jedan čovjek na ovom svijetu koji sebe naziva hrišćaninom to izbegne. Nemojte nikada ni pokušavati da izbegnete iskušenje, zato što će iskušenje kada dođe na vas pokazati vama gdje stojite i koliko je vaša vera čvrsta. Tako i sam Isus Hrist je u besedi na gori govorio o tome da kada dođe oluje i kada dođe nevreme, pokazat će se ko je gradio na steni otkrivenja, a ko je gradio na pesku koji je propadio. Ono što je građeno na pesku potonuće i to će biti jedan strašan lom, ali ono što je građeno na steni, kada dođe oluja, kada dođe nevreme, kada dođu uragani, kada dođu te sve stvari, to će se održati. Sada iskušenje je nešto što će doći i dolazilo je na vernike i od Edenskog vrta, pa kroz sva doba Izraela, kroz sva paganska doba, kroz doba Izraela, onda kroz nevestino doba, kroz doba crkvenih vremena, Bog je iskušavao veru crkve i Bog je iskušavao veru svakoga pojedinca. I vera svakoga čovjeka je bila testirana. I sad ako vam je donekle bilo nejasno koja je razlika između naprirodne i intelektualne vere, to je ovdje. Naprirodna vera će uvek savladati iskušenje, ali intelektualna vera će vjerovati pre iskušenja i vjerovat će posle iskušenja, ali u samom iskušenju će izneveriti. To je to. Znači, iskušenja dolaze da bi vam pokazao. Znači, Petar je vjerovao pre nego što je njegovo iskušenje došlo. Petar je vjerovao i nakon što je njegovo iskušenje prošlo, ali dok je njegovo iskušenje te noći trajalo, on je izneverio, zato što ta intelektualna vera, ona ne može da savlada iskušenje, ona ne može da pobedi. Intelektualna vera nije pobednička vera, ali naprirodna vera, ona u toku iskušenja, u vreme nevolje, u vreme patnje, ona pobeđuje, jer vi možete pobediti samo u vremenu iskušenja. I zato je apostol Jovan napisao, vera je naša pobeda. Vera, ta pobednička vera, ona se manifestuje i ona vlada nad svim okolnostima, kaže brat Branko. Sada pazite, kada je brat Branko propovedao o savršenoj veri, on je rekao da je savršena vera gospodarskih okolnosti. Ona je savladala sve okolnosti i ona je pobedila u svim okolnostima. Sada nije važno da li je Isus Hrist bio u Getsemani, da li je bio na Golgoti ili je bio u paklu, on je bio pobednik na tim stvarima. Nije važno kakve okolnosti su bile, nije važno kakva iskušenja su došla na Sina Božijeg. Ta vera nikada nije mogla biti slomljena ni pred jednim pritiskom, ni pred jednim testom. Ali u vreme pritiska, u vreme testiranja se pokazuje kvalitet svačije vere. Znači, ponovo kažem, intelektualna vera nije nešto samo po sebi loše. Intelektualna vera je ta početna vera sa kojom mi počinjemo. I brat Iskalo je na propovedi rekao, Abrahamova vera, 90% naše vere je intelektualna vera. Mi moramo razumeti gdje stojimo, mi moramo razumeti Božju reč, mi moramo sa svojom pameću prihvatiti obećanje Božje, mi moramo sa svojim umom izmoliti naše molitve na Božjem oltaru, mi moramo prineti naše žrtve razumno na oltar Isusa Hrista, mi moramo prihvatiti razumno ono što je Božja reč rekla da je istinito, ali da onih 10% to Bog stavlja u ljudsko srce svojim prstom. Sada, da li to postoji, da li to ja imam ili nemam, ne pokazuje se ovaj večer i na ovoj propovedaonici, nego u času moga iskušenja. To će se pokazati također i u času vašega iskušenja. I onda, ako tu imate veru, u času iskušenja, onda je to vera koja će i promeniti vaše telo. I ovdje se govori o jednoj posebnoj vrsti iskušenja. Znači, znate, pre nego što to iskušenje dođe, interesantno je, svi ljudi su samouvereni i vernici su sa intelektualnom verom uvek samouvereni da će pobediti iskušenje pre nego što ono dođe. I Petrova samouverenost nije bila nikakvo podcjenjivanje, on je jednostavno to verovao i on je i zaista voleo Isusa Hrista, voleo ga je celim svojim srcem i on je verovao da ga nikada neće izdati i da ga nikada neće izneveriti i to je tvrdio i tako se izrazio te noći. Ali iskušenje je u tome trenutku za njegovu ljudsku snagu i za njegovu ljudsku veru bilo jednostavno preveliko. Ali onoga dana kada je Sveti Duh došao i svojim prstem u njegovo srce zapečatio i stavio jedno malo zrno te božanske vere, kada je Bog došao i kada je Sveti Duh stavio jedno malo zrno gorušice u njegovo srce, on više nikada nije izneverio Boga u času iskušenja. Mi ne moramo ići kroz njegov život pa gledati samo njegovu smrti kako je umro. Dovoljno je pogledati u dela apostolska kada je bio pod pritiskom i kada je bio pod pretnjama i kada je bio pod pretnjama batinama i svim ostalim stvarima. On je rekao, vi sada prosudite da li ja treba da se pokoravam vama ili Bogu. U času svoga iskušenja on nije izneverio zato što je imao tu stvarnu veru. I zato su mnogi teoretičari veri, mnogi propovednici koji su pisali knjige u ranijim dobima o veri i koji su pokušali da daju definiciju veru i vere, govorili da je vera upravo sada. A brat Branko u ovim istim crkvenim dobima na jednom mjestu kaže da će najjača vera biti data za najteži trenutak. Tako da mi kažemo, Bog daruje veru. U redu, ali Bog daruje veru, Boga, od Boga darovana vera, najjača vera, će biti darovana za najteži trenutak. I to je ono što se događalo kada su ljudi bili bacali lavovima ili kada ih je katolička crkva u inkviziciji progonila. Kada su bili u vreme progona, oni su bili tako pomazani da su imali najjaču veru, veru koja je mogla da se nosi sa iskušenjima trenutka. I onda kada pratite pečate, vi ćete vidjeti kako ta dva duha, taj sveti Boži duh, blagoslovljeni za ovaj Boži sveti duh koji dolazi u četiri oblika ili u četiri vrste pomazanja koja su u Bibliji u knjizi Otkrivena tipizirana sa lavom, sa volom, sa čovekom i sa orlom, kako on uvek sa svojom božanskom silom se suprotstavlja onome što radi Antihrist, koji jače na četiri svoja jahača, menjajući svoje boje iz bele u, ble, u crvenu, crnu i na kraju bledu. Bog uvek šalje svoju silu da se suprotstavi sili koja dolazi na vas. I onda kada Satana pošalje pritisak u vaš lični život i kada on iskušava vašu veru, Bog upravo u to vreme počinje da deluje. Zato što se Božja sila najviše očituje i najsnažnije se očituje u času iskušenja. I kada vi imate iskušenje i kada u tome trenutku vi se ne odreknete Boga i ne zaboravite na Boga, kada u tome trenutku vi požurite do Božjeg oltara, kada u tome trenutku vi svoje srce izlivate pred Bogom, to je Bog. I to je vera koja nikada ne može izneveriti. I to je vera koja će isceliti vaše telo od svake bolesti. To je vera koja je zapečatila vašu dušu za spasenje. To je vera koja će promeniti vaše telo u vreme uznesenja. To je vera koja nikada ne može izneveriti zato što je od Boga darovana vera. A Bog se nikada neće pokajati ni za jedno, ni za jedan svoj blagoslov, ni za jednu stvar koju vam je darovan. A ova vrsta iskušenja o kojoj mi govorimo je jedno posebno iskušenje. I zaista, kako će se ljudi ponašati u vreme iskušenja, to ostaje da vidimo. Ali mi imamo ovdje božansko obećanje, ja ću te sačuvati od časa iskušenja. Sada, to sačuvati ne znači da to iskušenje neće doći na nas. I ako pažljivo čitamo ovo što sam, pažljivo slušamo ovo što sam upravo pročitao, citirajući i čitajući ovo što je brat Rakan prorokovao ovdje u ovoj, ovdje u Filadelfijskom crkvenom dobu, mi vidimo da će nevesta biti ovdje kada taj ekumenski pokret toliko ojača da počne vršiti pritisak na vlade da donesu takve zakone koje će oduzeti ljudima, sad pazite ovo, pravo na imovinu, pravo na javnu službu i pravo praktično na propovedanje. Tako da to sačuvati od časa iskušenja očigledno ne znači da mi nećemo biti iskušani, nego to je božansko obećanje da ćemo mi imati dovoljno vere da pobedimo tu vrstu iskušenja. Zato što će to biti finalno iskušenje za nevestu Isusa Hrista i to će biti jedan finalni obračun između Boga i đavola. Ta priča je počela u Edenskom vrtu i mi znamo da je Bog imao, da je Adam imao svoju nevestu. I mi znamo da je Adamova nevesta zbog rezonovanja izgubila pravo na obećanje i da je u stvari prodala svoje pravo života Satani zbog rezonovanja. Kako Satana je njoj govorio, ona je to prihvatila, prihvatila je đavolsku laž kao Božju istinu i desilo se ono što se desilo u Edenskom vrtu. Znamo da Izrael također, koji je bio Božja nevesta, izneverio zato što su se oni udruživali sa svetom, zato što su oni želeli da budu kao druge nacije, i oni su odbacili proroka Samuela koji je bio Božja pomazana reč za njih i oni su želeli kralja umjesto proroka. Oni su želeli zemaljski sistem umjesto Božjeg sistema. Oni su želeli zemaljskog kralja umjesto Božjeg pomazanog proroka i zato su oni izneverili da budu verni Bog. Bog je Hristu dao nevestu i to je Hristova nevesta i mi znamo također da je ona pala na Nikejskom koncilu 325. godine kada se udružila sa državom i kada je prihvatila satanine dogme umjesto Božije reči. I mi znamo da su tri neveste pale i mi znamo da je brat Braham nama govorio da nevesta zadnjega vremena neće pasti zato što nevesta zadnjega vremena nije predodređena za velike nevolje, nevesta zadnjega vremena je predodređena za uznesenje, ali pre samoga uznesenja će se desiti to veliko finalno iskušenje neveste. Sada to finalno i veliko iskušenje, znate, vi možete, sada pazite, možemo govoriti o jednom kolektivnom iskušenju, ali također možemo govoriti, hajde malo da pričamo o ličnom iskušenju. Zato što brat Abraham kaže da je Isus Hrist imao svoje finalno iskušenje u Getsemanskom vrtu. I da je Bog stavio svoga sina na okrutni test. I u stvari, dok je Isus Hrist se približavao smrti, Bog se udaljio od njega i ni jednu stvar nije učinio da ga zaštiti od te stvari. Isus se molio, ali Bog nije mogao da ga zaštiti zato što su Božji planovi bili drugačiji. Bog je od svoga sina očekivao da prođe kroz to, Bog je od svog sina očekivao da to preživi, Bog je od svoga sina očekivao da to pobedi. A onda brat Rakan kaže da u njegovom životu ta vrsta završnog testa, pre nego što je njegova služba mogla biti efikasna, brat Rakan je morao da se pokaže u svome životu svojim ponašanjem i svojom verom, i tato njegovo testiranje je bilo u vreme kada je izgubio ženu i kada je izgubio svoju ćerkicu i kada je ostao sam sa Bili Polom i kada je pokušao da izvrši samoubistvo. Brat Rakan kaže da je to za njega taj period života bio finalni lični test i da ga je Bog proveo kroz to testiranje.
Amen.
I kada je brat Rakan ostao veran reči, kada je ostao veran reči, on je nađen dostojan za službu i njegovi darovi i njegovo pomazanje se proširilo kao isceliteljsko probuđenje celim svetom, a onda se to prelilo posle otvaranja pečata u nevestino probuđenje. Zato što je jedan čovjek položio svoj finalni test. A taj test je bio okrutan test. I sam brat Rakan je koristio te reči i rekao da je to okrutno testiranje, zato što znate i sami, njegova žena je umirala, njegova ćerka je posle toga umirala, njegov život je praktično bio razoren, ali Bog činilo se kao da je daleko. I onda to možemo također povezati sa njegovom propovedi u kojoj je govorio na tu temu da Bog testira čovjeka. Da Bog testira čovjeka. I da u vreme kada se izgleda da je Bog daleko i da Bog ćuti, da je to vreme, a tako se i propoved zove, budi siguran u Bog. Mi moramo biti sigurni da je Bog Bog u vremenu kada On čini finalni test naše vere. Znate, ja i vi ćemo imati možda u našim ličnim životima na neki način finalni test naše vere, da se pokaže našim ponašanjem da li mi to zaista verujemo. I brat Rakan kaže kada je on opraštao se od svoga umirućega deteta, ne deteta koje umire, nego deteta koje je umrlo, on je rekao, poput Jova, Bog dao, Bog uzeo, neka je blagoslovljeno ime Gospodnje, on je položio svoj finalni životni test. On je pokazao da veruje Bog. A Satanom mu je upravo pre toga rekao, i ne znam da li ste to zapazili, Bog da želi, da hoće, on može ovoga trenutka svoj mali prst da pomeri ili nešto tako je rekao, i tvoje dete će ozdraviti, ili tvoje dete će svako živeti, ali da li je on zainteresovan da uskrsne tvoju malu devojčicu koja ti znači više od tvoga vlastitoga života? Ne, nije. Da li je on nešto učinio da tvoju malu ružu Saronku podigne iz mrtvih? Ne, nije. Da li ti je on poslao nekakvu viziju ili neku reč uteke? Ne, nije. I ti i dalje pričaš da je on iscelitelj, i ti i dalje pričaš da je on dobar Bog. Da li je učinio u ovome trenutku da ti pošalje bar malo uteke u život, a ti ideš okolo i propovedaš kako je on večna ljubav? Ali to je bio taj finalni test. I brat Abraham je rekao, slatko srce, tvoj tata će te vidjeti sa one strane u večnosti, ali sada na zemlji mi se opraštamo, Bog dao, Bog uzeo i neka je blagoslovljeno ime Gospodu. Njemu nije bilo ni malo lakše kada je to uradio, on je nastavio svoju životnu agoniju i vi znate da je on toliko očajavao da je pokušao sebi da oduzme život i Bog je morao da pošalje i njegovu ženu u snu da mu se pojavi i morao da vidi i svoju ćerku sa one strane iza zavese vremena da bi mu malo olakšao njegove životne tegove, njegov životni put. Njegova agonija se nastavila, njegove emotivne muke su se nastavile, njegova tuga se nastavila, ali on se nikada nije odrekao Boga.
Amen.
Job je imao svoje vrhovno životno testiranje i u tome testiranju Satana je imao samo jedan cilj, da se Job odrekne Boga. I Satana je došao u njegovu ženu i kroz njegovu ženu i sa njenih usana je progovorio i rekao, zašto ne prokuneš Boga i ne umreš? Pa dobro, Jov je rekao, ja mogu umreti, to nije zaista nikakav problem. Ovakav život koji živim, ja više i ne želim da živim. Ako je život, ova muka i ovo što moram da gulim sa svoga tela, ove čireve, i ako je ovo život, ja hoću da umrem. Nije ima nikakvih problema, draga moja, ali da prokunem Boga, ja ne. Ja ću nastaviti da mu verujem i nije važno što sam u čirevima, i nije važno što se moja koža raspada, i nije važno, i ništa nije važno, ja ću nastaviti da mu verujem, bez obzira na sve.
Amen.
Zato što ja prolazim svoje finalno testiranje, ja prolazim svoju završnu muku, ja bijem i ja vodim svoju završnu bitku na zemlji.
Amen.
A zapamtite, iza kada položite taj svoj završni test, u vašem ličnom životu vi ćete biti sposobni da služite Bogu na jedan novi i jedan drugačiji način i vaš život će biti potpuno promenjen i vaša svrha na zemlji će biti promenjena i vaša suština života će biti promenjena i vaše vrednosti će biti promenjene i vaš odnos prema ljudima će biti promenjen i sve ono što ste radili, činili i činit ćete u budući će biti drugačije nego što je bilo do sada, zato što ćete vi biti bliži Bogu nego ikada. Bog vas je testirao i mi možemo to nekako povezati i sa posinjenjem, jer vi znate da je Abraham i u tome propovedao, da je Isus bio iskušavan na zemlji, a onda na gori preobraženja, Bog je svedočio za njega, ovo je moj sin.
Amen.
Tako je i sa vernikom, on može prolaziti kroz vreme vaspitanja, kada ga Sveti Duh uobličava na zemlji, kada ima svoje uspone i padove, kada ima svoje korekcije i kada ga Sveti Duh koriguje, ali onda to posinjenje svakako ima veze sa tim završnim testom. A taj završni test je u stvari za svakoga vernika samo jedan, da li ćeš ti nastaviti da veruješ Bogu bez obzira na sve. Sada nije važno kako izgleda to što te muči. Nije važno da li si bolestan ili ne, to o tome se ne radi. I ako ostaneš bolestan, da li će se odreći Boga i naljutiti na njega? Da li ćeš prihvatiti savjet i obave žene koja je rekla prokuni Boga i umri? Da li ćeš umreti i otići s ove zemlje kao Božji prijatelj ili kao Božji neprijatelj, o tome se radi. Deca Izraela kada su bila u ognjenoj peći ili kada su trebala da idu u ognjenu peći, oni su rekli, pa čak i ako nas Bog može da nas izbavi od toga. Ali znate, čak i ako neće to da urade, čak i ako neće to da urade, čak i ako on ćuti sve vreme, čak i ako on izgleda kao daleki Bog, mi se nećemo njega odreći nikada.
Amen.
I ako treba da umremo u toj vatri, mi ćemo umreti u toj vatri, ali naše usne neće prokleti Boga, naše usne se neće odreći Boga, naše usne nikada neće reći ta reč nije istinita, ne, naše usne će za ove govoriti, svaka Božja reč je da ja. Svaka Božja reč je da ja. Znate, Bog testira čovjeka tako što su okolnosti njegovog života suprotne njegovim željama. Svi mi želimo lakši put na zemlji. Ali test te vere, taj finalni test o kome govorim se ne polaže lakšim putem. I tako, to je u stvari, Isus Hrist je želeo da živi. Zaista jeste. Abraham je to rekao, on je bio čovjek, on je želeo da živi, on imao svoje prijatelje, on imao svoju braću, on je imao ljude koje je voleo na zemlji. Živio je 33 godine, bio je mlad i želeo je da živi. To je prirodna, normalna, ljudska želja. A onda Božji test je bio suprotan svim njegovim željama i okolnosti života koju mu je Bog nametnuo da bi ispunio svoju volju u njegovom životu su bile potpuno suprotno onome što je on želeo, njegovim ljudskim željama. I u tome testu on je birao, on je čak imao pravo da živi. Nije učinio ni jedan jedini greh.
Amen.
Bio je savršen u svojim rečima, u svojim delima, od svoga rođenja pa do te noći u Getsemanskom vrtu, ni jedna greška, imao je sva prava da živi. Ali iskušenje bilo da li ćeš ti položiti svoj život za druge ili ćeš nastaviti da živiš. Isus Hrist ne da je imao pravo da živi, Isus Hrist je imao pravo večno da živi.
Amen.
Znate li to? On kao čovjek je bio rođen sa večnim životom zato što je bio drugi Adam. Mi umiremo zato što smo rođeni kao grešnici, ali on nije rođen kao grešnik. Na njega je bio položen greh sveta, moji i vaši grehi su stavljeni na njegova pleća, ali on nije bio grešnik. I nego se niko nikada ne usudi da kaže da Isus Nazarećanin bio grešnik, to je svetac Božji, to je drugi Adam, to je Božji sin. I on je imao sva božanska od Boga data prava, imao je pravo da večno živi. Adam je imao večni život dok nije uzeo rezonovanje umjesto Božje reči. Ali Isus Hrist nikada nije bio zaveden rezonovan. Isus Hrist nikada nije uzeo đavolsku laž i verovao da je to istina. On nikada nije uradio ono što su Adam i Eva uradili, on imao sva prava da živi. A onda u tom finalnom božanskom testu njegov otac mu je ta prava oduzimao i rekao je: ja želim da ovo telo, da tvoje vlastito telo bude položeno na krst Golgote, i ne samo to, nego ću ja grehe celog sveta staviti na tvoje telo. I ne samo to, ja te moram ostaviti. I ne samo to, moj duh mora da se razdvoji od tvoga tela, a i ne samo to, nego i ovi anđeli koji su oko tebe i koje sada gledaš, prstom neće mrdnuti da te izbave sa krsta Golgote. I ne samo to, ja želim da nakon toga odeš u pakao i propovedaš ljudima koji su sada u zatvoru. I ne samo to, ja želim da uzmeš ključeve pakla od Satane i onda ja ću te uskrsnuti. Isus Hrist je rekao: ne moja, nego tvoja volja neka bude. A onda posle njegove slavne pobede u paklu i na krstu Golgote, u danu njegove slave, času njegovog uskrsnuća, on je bio potpuno podignut u višu fazu svoje službe. On više nikada nije mogao biti dotaknut smrću. On više nikada nije mogao biti iskušavan. On nikada više nije mogao biti pod pritiskom. On je ulazio u svoje proslavljeno telo i uznet je ispred njihovih očiju i otišao Bogu sa desne strane da zastupa sve nas kroz sve veko. Boga je proslavio. U času svoga testiranja, pre nego što je moglo doći vreme proslavljanja, moralo je doći vreme testiranja. Pre nego što može doći vreme izlečenja, mora doći vreme testiranja. I ja vam kažem večeras, pre nego što dođe dan uznesenja, mora doći čas testiranja. A ovdje nam Bog daje obećanje da ćemo mi biti pobednici u tom finalnom testu. Nevesta Isusa Hrista, oni će biti pobednici u tom finalnom testu. A taj test je umnogome drugačiji nego što ljudi pričaju o tom. Zaista su vernici ovoga vremena i ljudi sa svojim pričama veoma često naprave atmosferu očekivanja koja je suprotna obećanju Božje reči. Božja reč je nama obećala da ćemo biti sačuvani od iskušenja koji će doći na sav svet. To iskušenje će doći, ali neće biti onako kako je ljudska priča to izmislila. To neće biti progon policijskih, terorističkih jedinica koji će ići okolo i sve nas hvatati i loviti. Ne, to neće biti to. To će biti pritisak da prihvatimo jedan skup pravila koji će doći od ekumenskog pokreta, a u daljem tekstu brat Brahan kaže da će mnogi istinski propovednici, slušajte me, mnogi istinski propovednici, sada to ne mogu biti lažni proroci koji su proslavili svet, oni neće biti, oni nemaju problem s tim da budu deo ekumene. Današnji moderni pentakostalni propovednici nemaju problem s tim da odu i da se vrate u katoličku crkvu i da to priznaju sa svoje propovede. Oni više takvih problema nemaju. Ne, oni nisu ti iskreni propovednici o kojima je prorok govorio. On je rekao, mnogi iskreni propovednici će pomisliti da je bolje služiti Bogu u ovome sistemu nego biti van njega. I to je jedna od stvari. I onda brat Brahan daje primjer iz njegovog svog vremena u Americi. Na primjer, upravo sada, izuzev ako lokalno službeno udruženje to ne odobri, u mnogo gradova ne možete iznajmiti zgradu za versku službu. Postati vojni sveštenik u vojnim službama, bolnicama i tome slično, sada je skoro obavezno biti prepoznat kao pristalica trojičarsko ekumenske grupe. Kako ovi pritisci narastaju, i sad slušajte, i još će rasti, to će biti sve teže pružiti otpor, jer pružanjem otpora će se izgubiti privilegija, a mnogi će biti pod iskušenjem da nastave sa time, jer će osjećati da je bolje služiti Bogu javno unutar ove organizacije nego uopšte javno ne služiti Bogu. Ali oni greše. Verovati đavolskoj laži znači služiti Sotoni, pa a iako bi vi želeli da ga zovete Jehova. Ali izabrani neće biti prevareni. Šta više, izabrani neće biti samo sačuvani, ali pošto ovaj pokret postane lik podignut Dveri, sveti će biti uzneseni. Tako da vas niko neće ubiti. Tako da vas niko neće likvidirati. Tako da niko čak i ne planira. Satana to ne planira da radi sa vama. On planira da vas stavi pod pritisak, a naše iskušenje će biti da li ćemo se odreći privilegija ovoga vremena. I zaista, ovo vreme ima i od Boga neke dane privilegije. Jedno je sloboda religije, kakvu ni jedno drugo vreme nikada nije imao. To zapamtite. Ja vam to kažem i verujem da je to potpuno istina, jer mnogi ljudi današnjice vole da pričaju o pritiscima, o progonima, o svim tim stvarima. Ne, to nema veze sa tim.
Amen.
Mi živimo u najslobodnije vreme.
Amen.
I imamo najveću slobodu vere. Amen. Nego što je imalo jedno doba pre nas.
Tako je. Amen. Tako.
Niko, nijedno doba nije imalo tu vrstu Božijih blagoslova da je sloboda religije zagarantovana ustavima neke zemlje. Da imate zakonsko pravo da registrujete svoju versku grupu. Sada što javnost ili većina ljudi neće biti blagonaklona prema vama ili prema nama, pa sada to je potpuno druga priča, ali to da vas neko progoni, da će vas neko ubijati zbog toga što ste drugačiji ili zbog toga što ste hrišćani, možda ćete ljudima biti neobični, možda ćete im biti nesimpatični, ali nećete biti ubijeni zbog toga. Čak ovdje, u ovim i ovakvim zemljama, kakve sada jesu. Jer mi kažemo da nemamo slobodu vere kada to poredimo sa nekim našim idealima, ali kada to poredite sa stvarnošću tijatrijskog doba, kada to poredite sa stvarnošću Luterovog, carskog doba, kada to poredite, ako hoćete, čak sa početkom 20. veka, mi imamo od Boga danu privilegiju da imamo gotovo potpunu slobodu da proslavljamo Boga onako kako želimo. I mi smo navikli na to kao na jednu potpuno normalnu stvar. I upravo će to biti oduzimano. Ta sloboda. U stvari, Satana to neće oduzeti na brutalan način, nego će dati alternativu. A ta alternativa će doći, i to je mjesto gdje mi treba da pazimo, na verske zakone koji se ovoga trenutka donose u zapadnim zemljama ili se pripremaju, zato što je kumenski pokret vrši pritisak na vlade, kaže Vrabraha, da donesu takve zakone koji će ograničiti verske slobode koje mi sada, ovoga trenutka, posjedujemo. Taj je kumenski pokret, ne znam da li to treba ponovo da pročitam, pročitajte sami, to je u Filadelfijskom crkvenom dobu, u knjizi 7 crkvenih doba. Ali taj ekumenski pokret, on je uvezan sa politikom i postaje toliko politički jak. Znate kako je crkva politički jaka? Zato što ima glasove ljudi. Znači ako jedna crkva ima 500.000 članova i ona kaže svojim ljudima glasajte za tog i toga čovjeka, oni će poslušati i političarima je to jako važno. To je način na koji katolička crkva i vlada ovim svetom. Znači nije to samo novac, nažalost, nije samo to novac, mada je sve to uvijeno u novcu, ali to je milijardu ljudi koji veruju čovjeku koji sedi u Vatikanu. I ako taj čovjek kroz svoje kardinale i kroz svoje niže sveštenstvo po crkvama propagira glasajte za ovu ili ovu osobu, za ovu ili ovu stranku, pa vernici će ga nažalost poslušati. I od tuda toliko enormna satanska moć u toj organizaciji. Moć koju oni imaju i nije čak možda toliko ni u novcu koliko i u poverenju ljudi koje nažalost imaju. Sa svom tom političkom silom oni će promeniti zakone i ograničiti pravo na slobodu verskog delovanja ograničiti pravo na slobodu verskog izražavanja, ograničiti pravo na imovinu, a to je tačka koja će mnogim ljudima današnjice biti zaista veliko iskušenje. Zato što će male zajednice, koje će biti van sistema ekumenskog pokreta, kaže brat Abraham, izgubiti svoju imovinu, a to je nešto u čemu su ljudi ovoga vremena tako uljuljkani, i dok im to ne bude oduzeto, oni neće ni shvatiti koliko su u stvari za te stvari vezani. I to je vrsta iskušenja koja će doći na ovaj svet. Ja ću te ipak, kaže božansko obećanje, sačuvati od časta iskušenja koji će doći na sav svet. Mi smo govorili o tome i sada pazite, ali kada ovaj pokret postane lik podignut Dveri, nastupit će uznesenje. I postoji još jedna stvar koja treba da se ispuni, ja mislim da nije. Sada o tome možemo razgovarati, eto što brat Abraham kaže da crkve više neće biti prepoznate po svojoj individualnosti, nego kako ekumenski pokret bude jačao, da će ljudi jednostavno ekumenski pokret doživljavati kao hrišćansku crkvu. A crkve će utopiti svoj identitet u njemu i van toga bit će gotovo nemoguće javno delovati. A onda taj ekumenski pokret ulazi u sljedeću fazu i postaje lik podignut Dveri, i kada to vreme nastupi, dolazi uznesenje. Upravo u vreme i svi pokreti imaju svoje faze delovanja. Vi to znate. Tako i verski pokreti imaju razne faze kroz koje oni prolaze, i mi danas živimo, što se ekumenskog pokreta tiče, u vreme kada se sklapa njegova mehanika, ali satanin duh još uvek nije u punoj meri izliven na njih. I zato je, dok to deluje u ovoj fazi vremena, to na izjavama teologa, ideologa toga pokreta, još uvek oni koji utemeljavaju taj ekumenski pokret su idealisti, koji gledaju na neko vreme koje dolazi unapred, postavljajući temelje, dajući učenje, propovedajući svoje ideale, ali onda kada dođe duh na to, to će postati lik podignut. I kada oni krenu u progon, doći će uznesenje. I zato je rečeno, ja ću te sačuvati od časa progona koji će doći na zemlju. Ja ću te sačuvati od časa progona koji će doći na zemlju. I ja vam kažem večeras, kao što je Petar rekao, ja mogu da gotovo da se kladim ako hoćete u to, da će svaka osoba danas koja sluša i koja razmišlja o ovoj temi o kojoj ja govorim reći, ja sigurno neću biti po takvim iskušenjima, ali hoćeš.
Amen.
Znate, Petar je sa tom istom vrstom uverenošću rekao, ja te nikada neću te izdati, neću te ostaviti nikada, ali je. Bog dozvoli u tom finalnom testu satani da pritisne ljude tamo gdje im je najteže. On je dozvolio, recimo Job je bio osoba koja je imao mnogo dece i bio je izrazito vezan za svoju decu. Emotivno vezan, ali i možda i više nego što je to uobičajeno. I to mu je značilo posle Boga skoro sve na svetu. I mnogi ljudi se na taj način vezuju za svoju decu, za svoju porodicu, za svoje potomstvo na kraju pokoju. I onda je Bog dozvolio satani u tom finalnom testiranju Jobove vere, rekao je, uzmi mu sve. Uzmi mu zdravlje, uzmi mu imovinu i uzmi mu decu. I to je zaista bolelo. To je zaista bolelo. Satana je pritisnuo Joba tamo gde ga je zaista bolelo. Brat Abraham je pronašao ljubav svoga života u svojoj prvoj ženi, Hop. Kada su im se rodili, bili Pol i njegova Saronka, to je bila svrha njegovog života i on je bio beskrajno srećan čovjek, propovednik, doduše siromašan, ali to njemu nikada ništa nije značilo, ali imao je svoju suprugu, imao je svoju Hop, imao je svoj dom, imao je svoga Bili Pola, imao je svoju Saronku. I onda je Bog u svom finalnom testiranju proroka dozvolio da bude pritisnut tamo gdje mu je to najviše značilo. I u času testiranja Bog je učinio, ili ja hajde da tako kažemo, pravio se da je nezainteresan. Stajao je, to je izgledalo bratu Brahamu sa strane i nemo posmatrao, gotovo nezainteresovano patnju kroz koju on prolazi. Ali Bog je cijelo vrijeme tražio samo jedan dokaz. Da li ti je moja reč važnija od svih stvari? I ako sada razmislite o ovom finalnom testiranju neveste Isusa Hrista, o kome je prorokovano, i o čemu brat Brahamu ovdje govori kako će to doći i kako će biti manifestovano na zemlji, ponovo će od ljudi da se traži jedan dokaz odanost. Da li je reč koju sam ja izgovorio, da li je reč koju je moj prorok propovedao i prorokovao na ovoj zemlji i koja vas je dovela do ove pozicije u kojoj se sada nalazite, da li vam znači baš sve u životu, da li ćete ostati verni reči ili ćete je zameniti za nekakvu teološku papazjaniju koja dolazi iz Ekumenskog saveza? To će biti test. I nevesta Isusa Hrista je predodređena da položi taj test, a kao nagradu doći će uznesenje. Kao nagrada za tu pobedu doći će uznesenje i gdje možete veću nagradu i da zamislite. To će biti skup pravila, privlačan skup pravila. Ja ovog trenutka ne mogu ni da zamislim kako će lukavstvo da bude u svemu tome, zato što Satana nikada ne dolazi bez lukavstva. I uvek kada se pojavljuje, to se čini kao da dolazi od Boga, i uvek kada pojavljuje se sa svojim teorijama, sa svojim pravilima, sa svojim doktrinama, to ljudima izgleda kao da je od Boga, sve dok oni zaista ne počnu i da veruju da je to od Boga. I šta više, vezano za ovo vrijeme u kome živimo, pa čak je Bog rekao, zato što ljubav prema istini nisu primili, ja ću im poslati jaku silu prevare da veruju u laž. Problem sa Evom nije bilo što je ona slušala Satanu. Satanu će svi čuti, zato što on bombarduje naše duše, naše misli, konstantno. A nije problem što će vam on govoriti, nego da li ćete mu vi poverovati.
Amen.
Ali problem koji Eva imala je taj što je ona poverovala da je ono što je Satana govorio istina. Da li će on ljude na kraju vremena, on će pokušati nevestu zadnjega vremena da uveri u ono što govori. I to će biti lukavo. To će izgledati kao da dolazi od Boga. Ali ipak će biti jasno. I sada mi se neumitno približavamo tome danu i mi se neumitno približavamo tome vremenu. Taj dan i to vreme su svakim danom sve bliži i bliži. Taj dan i to vreme su svakim danom sve bliži i bliži. I mi jednostavno, ovo je dano kao obećanje i mi možemo svoju veru položiti na to. Oče nebeski, ti si rekao da ćeš me sačuvati od te prevare, ti si rekao da ćeš me sačuvati od toga zla koji će doći da pokuša da odvoji one i da prevari same izabrane, ti si obećao da ću ja biti sačuvana osoba, ja ti verujem celim svojim srcem. A onda pripremajmo se kroz naša mala životna iskušenja koje imamo, pripremamo se za taj dan i pripremamo se za to vreme i onda ljudi kažu, napravili su film koji se zove Zadnje Hristovo iskušenje. Zadnje Hristovo iskušenje koje on imao na zemlji je bila fizička bol. I ja ću vam ponovo i ponovo reći svim ljudima koji su bolesni na ovome svetu, bolest i božansko izlečenje, problem da ljudi dođu do božanskog izlečenja je zato što to boli. Razumete, on je uzeo Isusa Hrista, Satana, uzeo ga je taj proklet i heruin za klanjat, i znate šta je to bilo? Iskušenje Getsemanskog vrta, pa oni će te razapeti. Ne, nije to bila humana smrt, oprostite. Nije to bila električna stolica, pa da ljudi osete kako struja prolazi u jednom trenutku i da sve bude gotovo za jednu sekundu. Ne, Isusova smrt je bila užasavajuća, morbidna,
Amen.
Jeziva, sadistička.
Amen.
To nije bilo ubiću ga. Ili tako nešto. To nije bilo ispalit ću metak u njega i sve će biti gotovo u jednome sekundu. Ne. To je bilo sadističko, satanističko, pakleno iživljavanje. I to je bila užasna, jeziva, neopisiva, morbidna fizička bol. Bol koja razara mozak. Bol koja razara emocije. Bol koju je gotovo nemoguće opisati. I onda ljudi kažu zadnje Hristovo iskušenje, pa prošetao se do krsta, pa nemojte, molim. To je bila fizička bol. A ja kažem svim bolesnim ljudima u ovome dobu, Satana danas ne ubija, ali kroz bolest on nameće ljudskome telu bol. I to jeste iskušenje.
Amen. Amen.
I to jeste iskušenje.
Amen.
I zato svi ljudi koji verom dođu do svoga izlečenja su pravi pravzati heroji vere, zato što su oni verom pobedili bol.
Amen.
I strah od smrti. I kako je to bilo, to je gotovo nezamislivo, ali znate, to dolazi od Boga. Vi me pitate, kažete, imaš li si tu veru za gome? Ma nemam je. To dolazi od Boga u času kada vam je potrebno.
Amen.
I nisu svi predodređeni da prođu kroz to. Ako nikada niste bili bolesni, Bog vam je dao taj blagoslov i nemate bolest da se mučite sa tom stvari na zemlji, imate drugu vrstu iskušenja. Ali tu vrstu vere, ta vera dolazi u najtežem trenutku od Boga. I zato brat Brakan kaže da će Božja vera dati, biti darovana, najjača vera za najteži trenutak. I zato sad kažite Bogu Bože, kada to vreme dođe, ako mora da dođe, neka dođe, ali ja znam da će u tom času doći najjača vera, najjača vera, i da ta vera će pobediti đavola i da ta vera će izlečiti moje telo, i ja znam da posle te vere dolazi slava Božija. Uvek je došlo. Uvek je došlo. Znate, i danas, u današnje vreme bolesni ljudi imaju ta sredstva za umirenje koja će ih tu bol olakšati, i to je Boži blagoslov. Ali Isus Nazarećanin nije imao to. Isus Nazarećanin nije imao. Kažu da morfijum cede iz tog ljiljana i da je to najbolji morfijum, zato što je ljiljan je u stvari ta biljka koju je Brakan toliko voleo, i ona je simbolizovala Isusa Hrista. Ona se probija kroz zlato i onda daje svoj predivni miris i svoj predivni izgled. A onda kada uzmu tu biljku i kada je iscede, iz nje izvade morfijum iz tog ljiljana, iz te najlepše biljke koja je nikada postojala i koja postoji, i onda to daju bolesnicima koji su jako teško bolesni. Iz ljiljana, koji je simbol Isusa Hrista. Ali on, Isus iz Nazareta na Golgoti nije imao morfijum, on nije imao sredstvo za umirenje, on nije imao ništa, ali je imao veru.
Amen.
Koja je data za najteži trenutak.
Amen.
Najjaču veru koja je data za najjači trenutak, i zato kada iskušenje dođe, kada počne da boli, dajte slavu Bogu i budite sretni u tom danu, u tom času, zato što je to milost Božja. I nemojte nikada reći on me ostavi. Satana vas pritiska, dobro, i vi kažete Satani, šta želiš od mene, ostavi me na miru, ovako ili onako. Znate šta on želi od vas? ono što je želeo od Joba, ono što je satanina želja, rekla je Jobova žena, njene nesrećne usne su izgovorile te proklete reči, prokuni Boga i umri. A prokleti Boga, to ne znači da vi sad sujete na Boga, da vi hulite na Boga, dovoljno je reći Bože ti si me ostavio, dovoljno je reći Bože ti si me napustio, i to je sve ono što satana želi da čuje sa vaših usta. Znači, u času iskušenja i fizičkog bola vi možda ne možete kontrolisati svoje emocije, možda ne možete kontrolisati ni svoj razum, ali možete svoj jezik. Jer je satana izazivao Boga i rekao je, reci, reci, prokuni Boga. Jobova osjećanja su verovatno bila košmar. Njegov um i njegovo razumevanje je bilo haotično. Njegovi snovi su više bili halucinacije nego što su bili mir i odnos. Pa ipak, satana je imao samo jednu stvar koju je želeo, a to je dokaz, finalni dokaz sa Jobovih usana, i zato je njegova nesretna žena to izgovorila i rekla, prokuni Boga i umri. A to je umri, značilo je ubij se. Razumete? Znači, umri. Kako će umreti? Bog odlučuje o tome da li ću ja umreti ili ne. Ali kada je ona rekla prokuni Boga i umri, ona je rekla odreci se Boga i ubij. Drugim rečima, prekrati sebi muke. Ali onda, blagoslov milosti je došao sa Jobovih usana i rekao je, govoriš. Govoriš kao luda žena. Umirući, bolestan čovjek koji je izgubio svu svoju decu, dobro, njegova žena je izgubila. Tako da je možemo naći i reći opravdanja i za nju, u svakom slučaju. I ona je doživjela veliku patnju, o tome se retko govori, ali to su bila i njena deca. I ona je bila nesrećna, što se toga tiče, onoliko koliko i Job, pa možemo naći i neko opravdanje za nju. Ali onda su blagoslovi, govoriš kao luda žena. Dobre stvari mi smo primili od Boga, dobre dane mi smo živjeli na zemlji, i onda u tome času sjetite se, je li bilo lepih dana u vašem životu?
Amen.
Je li bilo lepih trenutaka? Je li bilo blagoslova? Je li bilo blagoslova koje ste primili u životu?
Amen.
Zar nije bilo i puno sreće u danima vašeg obraćenja? Zar nije bilo puno sreće na službama kada ste proslavili Isusa Hrista? Zar nije bilo puno sreće kada su vaša deca dolazila na svet? Zar nije bilo puno srećnih i lepih dana uživanja na ovoj zemlji? I onda recite poput Joba, dobro smo primili od Boga, zar ove dane da ne primimo? E pa primit ćemo. I ne samo da ćemo primiti, nego ćemo sa njegovom verom i proći kroz to. I ne samo da ćemo proći i preplivati na drugu obalu, nego će ove oči, rekao je Job, gledati uskrsnuće. I onda kada je vizija božanska došla, kada je vreme njegovog testiranja završeno, božanska vizija se spustila, njegove smrtne oči su gledale u naprirodni svet, on je video viziju uznesenja i uskrsnuće, on je rekao, ja znam da moj spasitelj živi, ja u tome danu, ove će ga oči gledati, a ne neke druge. I brat Abraham kaže da Bog koji nama izgleda u času testiranja tako nezainteresovano, onda počinje da ga opisuje kako Bog sedi na nebu dok jevrejska deca ulaze u ognjenu peć. I celo nebo je utišano, a Bog posmatra, a anđeo koji je gospodar nad vodama, kaže brat Abraham, dolazi i kaže Bogu, Bože, daj mi samo nekoliko minuta zemaljskog vremena, ja ću sve ono dole da promenim, izliću okeane ako treba da bi ugasio tu vodu, jednom sam uništio ovaj svet vodu. Ali Bog mu odgovara, ja sam video njih, ja cijelo vrijeme posmatram njih, ja znam da si ti veran anđeo, ali nećeš ti otići dole u tu žarenu peć, otiću ja lično. Cijelo vrijeme u času vašeg iskušenja Bog vas posmatra. Bog vas posmatra.
Amen.
I onda kada vidi da se vi ne odričete, onda kada vidi da vi ustrajavate,
amen,
onda kada vidi da vi verujete uprko svemu,
amen,
on će se lično pojaviti.
Amen.
On će se lično pojaviti u vašem životu.
Aleluja.
Neće zakasniti. Biće tačno na vreme i imat ćete u toj ognjenoj peći jedan zakazan i dogovoreni susret sa Sinom Božim.
Amen.
Kao Stefan, podsjeća me, kad je umirao, Bog je otvorio nebo da on može vidjeti Isusa iz Nazareta. Bilo je sve tako slično, Golgota. Stefana su ubijali, ali on je imao nekoga u koga je gledao. I zato je rekao Stefan, vidim otvoreno nebo i nekoga koji izgleda kao Sin Boži i u času, u najtežem trenutku, on je bio tu. Razdanit će. Znate, Job je imao noćne more i pitao se da li odlazi u pakao. Ne, nemojte to verovati. Ako imate težak san, to ne znači apsolutno ništa. Biblija kaže, u mnogim snovima ima mnogo taštine i gluposti.
Amen, tako je.
Ali onda posle svih tih dana i noći razdanilo se, pojavio se vatreni stup, pojavila se božanska vizija, pojavio se Isus Hrist. I on je uzviknuo i rekao, ja znam da moj spasitelj živi i ove oči će ga gledati.
Amen.
Ne neki drugi. Bog to dozvoljava. Vi se molite za nešto i za nekoga i onda taj neko koga, za koga se tako revnosno molite počne da vas živcira, počne da vas izaziva, počne da vas vređa, počne da se ponaša na način na koji niste ni zamislili da može da se ponaša. A onda se vi zapitate, pa šta je sa mojom verom? Najjača vera će biti data za najteži trenutak,
amen,
zato što vera veruje uprko sve.
Amen.
Dok se oni tako ponašaju, verujte za njih.
Aleluja.
To je vaše iskušenje. A onda dozvolite, neka to bude i vaša pobjeda, i neka to bude božanska pobjeda u vama, i neka to bude taj finalni test kroz koji prolazite, posle koga će sve biti mnogo drugačije u vašim životima.
Amen.
Znači, to je veoma uobičajena stvar, vi se molite za nekog. A onda što se vi više molite, taj neko počinje sve da se arogantnije ponaša prema vama i prema Bogu na kraju krajeva i prema svemu. Pa se onda vi pitate šta je sa vašom verom. Nije ništa sa vašom verom. Vaša vera je vaša pobjeda. Zapamtite, Bog posmatra vaše reakcije. Bog gleda. Bog gleda na vas. Oni me lažu i dalje, pa neka lažu, ali vi verujete Bogu, Bog vas ne laže.
Aleluja.
Šta vas briga što će vas ljudi lagati, ljudi stalno lažu.
Amen.
Stalno lažu. Kažete, kako se ne odviknete od tih stvari, pa ne mogu da se odviknu od toga. Primit će Duha Svetoga i odvići će se od toga, to je njihova priroda, tako su rođeni.
Amen.
I šta imate da vi od toga? Takvi su kakvi su. Pa neka lažu. Ali vi verujete, verujete,
amen,
verujete za njih.
Amen.
Zumeš, vaša vera će biti blagoslov za njih. Pročitajte malo o Rebeki i Zakeju, ona se molila za svoga muža da se obrati. On je sve arogantniji i arogantniji. To nema veze. To nije imalo veze sa Rebekinom verom. To kako se on ponaša, nema veze, ako sve njihovo ponašanje je suprotno vašoj veri, samo recite slava Bogu, idite da?
Amen.
Recite, Bože, ti testiraš moju veru, ali ja znam kome veruju.
Amen.
On sve vreme posmatra i Rebeku i Zakeja, i sve vreme je više nego zainteresovan, i sve vreme nije daleko, ali gleda, gleda, gleda na vas. I onda ako usred vaših nevolja, da vi se, kada se molite za nekoga ili za nešto, onda je najlakše verovati. Zato što sama Božja prisutnost će izazvati veru i dobro i toplo osjećanje, uvijek je dobro biti u molitvi. Ali onda ako se molite za nekoga ili za nešto, kvalitet te vere će se pokazati u danima koji dolazi. Gledajte ponašanje tih ljudi.
Amen.
To je vaš test. Možda se oni ponašaju sve gore i gore zato što ste se vi molili za njih. I Bog posmatra vas.
Amen.
Da li ćete se vi odreći svoje vere?
Tako je.
Da li ćete reći, ja nije to ne verujem, to nije dovoljno, to nije dobro, to nije za mene, to je za neke druge vernike, ja sam litavi vernik, ja sam nikakav vernik, ja sam jadan vernik. I Bog gleda na vas. Ako vi prestanete da verujete za tu stvar, ta stvar se nikada neće ni dogoditi, ali ako vi ostanete u tim teškim trenucima, a obično ljudi kažu, ti ne znaš kako je to teško. Istina je. Ali ni ti ne znaš kako je meni teško. I mi ne znamo kako je jedno drugom teško, zato što smo mi rođeni sa različitim pritiscima i predodređeni da prođemo kroz različite, u mnogome različite teškoće. I zato neko ko nije bolestan ne može znati kako je onome koga boli. I zato neko koga deca razočaraju ne mogu znati kako je to ako ih nema, i sve to tako, ali svako od nas ima svoj test, svoj pritisak, ima stvar sa kojom će morati da se izbori. A onda kada ta pobjeda dođe, će biti najneverovatniji, najblagoslovljeniji i najsrećniji trenutak u vašem životu.
Amen.
I bit ćete zahvalni Bogu što ste ga proživjeli.
Amen.
I sve ovo što imamo, ovaj trening, nas uvodi u to finalno vreme. Sa tim konačnim obećanjem. Ja ću te sačuvati od časa iskušenja koji će doći na ceo svet. Obećanje za celu nevestu, za mene i za vas. I zato je zajedništvo vernika najbitnija stvar. Jer ćemo, ljudi se danas ponašaju tako da jedni drugima ne trebaju, ali u tom času najviše od svega ćemo trebati jedni drugim. Jer to vreme nezaustavljivo dolazi. Vas Bog blagoslovi. Da se ladim pomoliti, da najavimo večeru Gospodnju za sljedeću subotu.
Bože nebeski, stojimo pred tobom, Gospode.
Amen.
Ti si ne samo Bog neba, ti si Bog i zemlje, Gospode. Sve je, Gospode Bože, u tvojim rukama, Gospode. Ti čak svaku zvezdu nazivaš pod svojim imenom, Gospode. Kako onda ne bi znao svoju decu, Gospode, kad je to centar tvoga uma, centar tvojeg srca, Gospode. Sigurno svakog od nas poznaješ po svom imenu, Gospode. I stojimo pred tobom, Oče nebeski, ti nas znaš, Gospode, znaš kad ustajemo, znaš kad ležemo. Znaš da si daleka, znaš da si bliza, Gospode. Znaš naše želje, Gospode, znaš naše potrebe, Gospode. I dok još te molimo, ti već znaš svaku reč koja će izaći na naš jezik. Tako, Gospode, imamo posla sa svemogućim, svugde prisutnim, svezujućim Bogom, našim nebeskim Ocem, Gospode. I to je tako divno, Gospode. I nekako osjećam, Gospode, da smo u jednom vremenu, Bože, kada ti svoju decu pozivaš na potpuno podređenje tvoje reči, na jednu potpunu poslušnost, Gospode, iza koje će doći jedan pravi božanski blagoslov, kakav još niko od nas nije iskusio oči. Bože, kad se Abraham potpuno podredio, Bože, reči tvoje, kad se odvojio od svega, Gospode, kad se udaljio od posljednjog nevjernika, Gospode, ti si rekao, ajde sada idi i prođi celu zemlju, idi u sav deo zemlje, prođi celu zemlju koju ti daje mi, to je, ta zemlja će pripasti tebi i tom semenu. I Bože, tvoj prorok je rekao da smo mi, Bože, Abrahamovo seme, kada smo u Isusu Hristu, Oče, i stojimo, Gospode, kao Abrahamovo seme, Gospode, pozvani da budemo nasljednici zajedno sa vernim Abrahamom, Oče. Bože, to je tako veliko, Gospode, da možda pojedinci i ja nisam svestan, Gospode, ali Gospode, kako bude prolazilo vreme, kako taj zadnji petak bude isturio na tvom satu, Gospode, postaćemo svesni, Gospode, i verujem da ćemo ući svaki od nas u poziciju spremni za uznesenje, Gospode, jer pisano, Gospode, da je nevesta bila spremna, Gospode. Ona se pripremila, Gospode, njene haljine su bile bele, čiste, Gospode, oprane u jagnjetovoj krvi, Gospode. Ona nije došla svojim trudom, već svojom milošću, Gospode.
Amen.
O, Bože, pomozi nam, Bože, da se rešimo truda, Gospode, da se prepustimo milosti Tvoje, Gospode, da bez, Gospode, zakona, Bože, pismo kaže, mimo zakona je došla pravda koja je odbereo. Tako, Gospode, zakon je proizveo trud i muku, Bože, a milost proizvede ljubav i radost, Oče. Tako, Gospode, mi stojimo pred Tobom i molimo se da blagosloviš nas, svakog ovde, Oče. Molimo se, Bože, za sve koji imaju potrebe, Gospode, i za one koji prolaze kroz svoje teške trenutke, Gospode, da Tvoja milost, Gospode, bude svedovoljna, Gospode. Jednom je neko rekao, dosta ti je Tvoja milost, Gospode. Tako, Gospode, Pavle bio taj veliki Boži sluga, kome je rečeno, dosta ti je moja milost, Oče. Bože, pomozi da se uhvatimo i mi kao Pavle za tu milost, Oče, i da verujemo svim svojim srcem, Gospode, i da našem jeziku uvek bude ono što je Job rekao, neka je blagoslovljen Gospod moj Bog, Gospode. Tako, Gospode, mi ćemo se razići, Gospode, i neka ono što je izgovoreno, neka bude kao seme posejano u našem srcu, Gospode, seme koje će rasti dan i noć, dok čak i kad ne znamo i dok spavamo, Oče, i onda jednog dana to seme će doneti rod, Gospode. I taj rod bi trebalo da bude rod vere, Bože, pošto mi verujemo da je to Tvoja reč, Oče. Tako, Gospode, blagoslovi brata Dragomira, Gospode, blagoslovi dane koji su pred nama, Gospode, ne same dane, već nas u tim danima, Oče, jer znamo da ćemo, Bože, gledati Lucifera licem u lice, Oče, ali kada je Gospode on bude želeo da pokaže svoju silu, ti ćeš imati odgovor za njega, Oče. Tako, Gospode, u ime Isusa Hrista mi blagosiljamo Tebe, Bože, jer Ti si naš jedini Bog, živi, uskrsni Hrist. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Tako, služba je završena.